the settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace.
Den løsning af det tjekoslovakiske problem, som vi nu har fundet, er i mine øjne blot begyndelsen på en større løsning, hvor hele Europa kan leve i fred. Sådan sagde Storbritanniens konservative premierminister Neville Chamberlain, da han 30. september 1938 stolt kunne fremvise en aftale, han havde indgået med Hitler i München. Aftalen tillod reelt en tysk annektering af Sudeterlandet i Tjekkoslovakiet, som med Chamberlains ord var et lille land langt væk, som vi ikke ved meget om. Chamberlain er blevet ansigtet på den såkaldte appeasement-politik, som søgte at undgå en militær konfrontation med det nazistiske Tyskland. Hvordan lyder den tjekoslovakiske version af München-forliget? Hvilket historisk eftermæle har Chamberlain fået? Og kan vi sige, at Ukraine er nutidens Tjekoslovakiet? Det er spørgsmålene i kampen om historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og med denne velkomst også goddag og velkommen her i studiet til vores to gæster. Vibe Termansen, kan mag i historie og Østeuropa-studier, forfatter til flere bøger om Centraleuropas nyere politiske historie, og Vibe har desuden dækket Central- og Østeuropa for Dagbladet Information og for Weekendavisen, og medvirket her i programmet adskillige gange. Ved siden af Vibe sidder også en genganger, tidligere medvirkende Emil Ejby Seidenfaden, Ph.D. og postdoc ved Saxo-instituttet på Københavns Universitet. Emil har skrevet en afhandling om Folkeforbundet i mellemkrigstiden, som er udkommet på et større engelsk forlag, og så forsker han desuden i propaganda og pressehistorie og ved vældig meget om den periode, vi skal snakke om. Velkommen til jer begge to.
Tak.
Mange tak.
Og jeg skal nok for en god ordens skyld gentage over for måske ikke mindst lytterne, at hensigten med dagens program er altså at stille skarpt på vel nok et af de mest kontroversielle emner i nyere europæisk historie. Et emne, som på det seneste har fået aktualitet. Der er nemlig historikere, det kunne være den amerikanske professor på Yale University, Timothy Snyder, som ser en parallel mellem München i 1938 og så München i 2025, det vil altså sige med reference til den sikkerhedskonference, som blev afviklet for ganske nylig. Snyders argument er, og nu gengiver det meget simpelt, at hvor Storbritannien i 1938 forsøgte at appease Hitlers Tyskland, forsøger USA i dag at appease Putins Rusland. I begge tilfælde med det formål at undgå en stor krig, og i begge tilfælde med det resultat, at de autoritære kræfter vejer morgenluft og opfatter demokratierne som svage. Så mit indledende spørgsmål til jer begge to, og jeg starter med dig, Vibe. Deler du sådan i grove træk Snyders opfattelse?
Ja, i grove træk, der deler jeg den. Jeg er lidt i tvivl om, hvad det egentlig er, USA vil nu, om det er appeasement og undgå verdenskrig, eller hvad det egentlig er, de vil nu. Og der er også nogle forskelle, nogle markante forskelle mellem München 38 dengang, og så München i dag.
Som er?
Noget af det vigtigste, det er måske, at i München, der fik Hitler Sudetenland, altså en god del af Tjekkoslovakiet, hvor der boede virkelig mange tyskere.
Ja, i omegnen af 3 millioner etniske tyskere.
Helt klart en majoritet af befolkningen i det område, og den del af befolkningen havde hele tiden ønsket at komme til at høre til Tyskland. Så det er en vigtig forskel. Og en anden vigtig forskel, det er jo, at Frankrig og Storbritannien dengang gav det til Hitler, uden at Tjekkoslovakiet var med. Altså, han fik det faktisk, mens Putin bare invaderede.
Ja.
Altså, de stod begge to og gøde ved grænsen, men Putin invaderede, og Hitler han fik det bare. Og den sidste afgørende forskel, det er, at ukrainerne slog igen. Det gjorde tjekkoslovakkerne ikke. Det var de parat til, men de fik besked af britterne og franskmændene om, at det kunne de godt tage og pakke væk.
Så dybest set, Vibe, ser du flere forskelle end ligheder, selvom at man kan sige, der er en form for... det virker synkront at sige München 38, München 25.
Jeg synes, der er en helt klar parallel, ikke? Men det er ikke sådan en gentagelse en til en. Der er nogle ting, der er anderledes.
Og det ved vi selvfølgelig, og jeg gentager det bare til alles opmærksomhed. Historien gentager sig jo aldrig, men så er der det her berømte Mark Twain-citat om, at historien har det med at rime på sig selv. Og Emil, nu har du, hvad lytterne ikke kan se, sidder nikket til Vibes udlægning, men kan du se et rim fra München 38 til München 2025?
Ja, det kan jeg også godt, og jeg er langt hen ad vejen helt enig med Vibe i, at det kan godt sammenlignes, og så er der så sådan helt lokalt partikulært omkring Tjekkoslovakiet, omkring de ting, der skete med Sudetenlandet, en masse forskelle. Der, hvor det er det samme, er selvfølgelig den følelse, vi alle sammen sidder med i kroppen. Altså en helt overordnet følelse af et forræderi, ja, begået af vores nærmeste allierede imod den internationale retsorden, og et forræderi, som næppe vil lede til fred, fornemmer vi også, men måske til mere krig og konflikt. Jeg tror, at hvad jeg selv har tænkt omkring det her, er, at det i en vis forstand er værre end München. Hvis man kigger
altså
på,
i dag er værre end München 38?
I en vis forstand er i dag værre end München i 38. Forhåbentlig er konsekvenserne ikke lige så katastrofale. Det håber vi selvfølgelig alle sammen på. Det tror jeg heller ikke, de vil blive. Men det er værre i den forstand, at Donald Trumps intentioner er værre. Han er ikke først og fremmest ude på at skabe fred. Det prøver han selvfølgelig også på, men det forekommer på mig som om, at han først og fremmest er ude på at overholde et grotesk valgløfte, han har givet. Dernæst at afpresse et land, som allerede er i knæ og har mistet så mange af deres indbyggere i en forfærdelig krig for at få deres mineraler. Og så er han simpelthen også drevet af, at han er en beundrer af Vladimir Putin. Så hvis man skulle sammenligne det direkte, så kunne man sammenligne det med en situation, hvor Neville Chamberlain simpelthen synes, at Adolf Hitler var en fornuftig fyr, og faktisk holdt med ham i en armlægningskonkurrence med tjekkoslovakkerne. Og det var jo ikke tilfældet. Chamberlain ønskede fred for Europa. Han lavede bare, hvad vi nok er ret enige om, er en fejlvurdering.
Og vi kommer selvfølgelig trods alt lidt mere ind på München 38, men jeg kan allerede nu afsløre, at Chamberlain var ikke på et personligt plan. Det afslører breve, han skrev. Han var en flittig brevskriver til sin søstre, at han nærede inderlig foragt for malersvinden, som han et par gange omtaler Hitler i den tro, at Hitler malede bygninger og ikke postkort, men det er så en anden historie. Så der var ikke nogen personlig beundring der. Vibe, du har jo sådan set givet noget af svaret, men jeg noterede mig i forberedelsen, at udenrigsministerne fra både Tjekkiet og Slovakiet, jeg minder om, hvis man trods alt skulle have glemt det, at det, der var Tjekkoslovakiet, blev skilt i 1993. Men udenrigsministeren fra begge disse lande advarer mod at bruge München 38 som en parallel til at forstå i dag. Så måske det er en gentagelse af noget, du har sagt, men hvorfor kommer de med den advarsel?
Altså den tjekkiske præsident, Petr Pavel, han stod på München, den München-konferencen, vi lige har haft, der stod han faktisk og sagde, altså advaret om, at hvis man lavede fredsforhandlinger i dag uden Ukraine, så var det ligesom München i 38. Så han drog den klare parallel.
Yes.
Ja. Og i sidste uge, så var den slovakiske udenrigsminister, han hedder Jura Bana, han var på besøg i Prag hos den tjekkiske udenrigsminister, som hedder Lipavsky. Og lige nu, der er det jo sådan, at tjekkiske regering er i inderligt slagsmål med den slovakiske regering, fordi helt kort, så er den tjekkiske regering liberal-demokratisk, støtter Ukraine, mens den slovakiske regering er illiberal.
Og mere på Viktor Orbán-fløjen i Ungarn.
Ja, regeringslederen Fico, han vil egentlig gerne være lidt ligesom Orbán. Så de snakker ikke sammen, de råber sammen. Men udenrigsministeren Banner der var på besøg i Prag, og der gør Lipavsky, altså den tjekkiske udenrigsminister, det, og det er ikke særlig subtilt, han tager ham simpelthen med op og kigger på arkivalierne og finder München-aftalen frem. Prøv lige at se her, kammerat. Og så kigger de på den, og så siger Lipavsky, han siger, at læren af det her, det er, at grænser i Europa skal ikke ændres med magt. Ikke? Mm-hmm. Så han siger, altså, nu har vi lært noget af det her. Og så bliver Barnard spurgt af en kvik journalist. Ej, jeg ved ikke, hvor kvik det er. Det er måske lidt oplagt spurgt. Og man kan drage den her parallel. Og Barnard, den slovakiske udenrigsminister, han nægter at sammenligne München 38 med det, der sker nu. Fordi, siger han, i dag er det anderledes, fordi Ukraine skal med ved bordet. Så hans argument, det bunder i, at Ukraine skal med ved bordet. Ellers er det ikke anderledes, okay, end det, der sker i München 38, ikke?
Jeg kunne godt tænke mig lige at spille et klip, fordi nu har du strejfet Emil Neville Chamberlain og sagt, at han og lavet en sammenligning med Trump. Jeg kunne tænke mig, at vi lige her i den her indledende fase, som nævnt, vi dykker selvfølgelig lidt mere ned i, hvad appeasement er og hvad der konkret skete i München, men i den her sådan indledende sondering, de første knæøvelser, kan man kalde det, der skal vi lige høre et klip fra 29. september 1938 med Neville Chamberlain. Han står i Heston Aerodrome, som er nu nedlagt lufthavn i det vestlige London, og er på vej til München.
Yes, no man has ever deserved more richly the title of peacemaker than Mr. Chamberlain leaving for the four-power conference at Munich. And there were happy faces among the British ministers who came to Heston to wish the Premier Godspeed on his journey.
Ja, ingen er blevet mere fetteret som fredsskaber end Chamberlain, siger speakeren her. Og når man ser optagelsen, og det er jo altså på min historiske yndlingskilde YouTube, kan jeg afsløre, så er han tiljublet, der en række fremtrædende parlamentarikere, også fra de liberale og fra Labour, som har mødt frem, og de råber godt speed og klapper ham på ryggen. Så der er en form for konsensus. Han var altså trods alt tiljublet i sin egen tid, Emil, men eftertiden har jo længe ikke været særlig skånsom i synet på ham. Hvad vil du sige er den gængse tolkning af ham nu?
Jamen altså, eftertiden er jo begavet med at vide, hvad der skete senere, og det er vi også. Så selvfølgelig er fortolkningen af Chamberlain, at han var altså, han tog fuldstændig fejl. Han var en lidt tragisk skikkelse, en naivist, en person, som troede, at man kunne snakke med sådan en som Adolf Hitler. Så vidt jeg læste et sted, så sendte Roosevelt ham også et telegram på et tidspunkt i løbet af München-krisen, hvor han skrev good man til ham, eller sådan et eller
andet. Lige præcis.
Sådan helt kort formuleret. Jeg tror, at den helt gængse fortolkning i dag, blandt almindelige mennesker måske, som ikke er sådan særlig interesseret i historiografisk debatter, er, at at Chamberlain er sådan en vag karakter, en nobody, en person, som virkelig tog voldsomt fejl. Man kan sige, og det udglatter jo nogle nuancer fuldstændig, som var der dengang. Altså, den mest oplagte nuance er, at Chamberlain jo ikke satte Storbritanniens oprustningsprogram på pause. Han skruede op for det, alt hvad han overhovedet kunne. Han ønskede, han vidste udmærket godt, at der var en overhængende risiko for, at Hitler ikke ville overholde nogen som helst aftaler.
Der må jeg lige sparke ind. Undskyld, Emil, det er faktisk en vigtig pointe, du kommer med. Fordi når man hørt, det kunne så igen være nogle af de her mange historieklip, der ligger på YouTube, når man ser dem igennem og ser fra 38-39, så er det klart, at Chamberlain er samtidig, ved siden af den her appeasement, som han er blevet ansigtet på, meget opmærksom på at opbygge ikke mindst det engelske luftforsvar. Så adskillige reportager viser ham på fabrikker, flyfabrikker, og han sidder i snak med eskadrillechefer for Royal Air Force. Så der er også den dimension.
Ja, lige præcis.
Men der var også modstand mod ham på det tidspunkt, og også i Storbritannien. Anthony Eden, der senere bliver... da Winston Churchill overtager premierministerposten i maj 1940, så bliver Anthony Eden, han bliver først krigsminister, og så bliver han udenrigsminister. Og Anthony Eden, der i september 38, der leder han ligesom dem, der er imod, dem, der synes, det er en virkelig dårlig idé, det Chamberlain har gang i. Og Winston Churchill selv er jo også... ret kras i sin kritik af Chamberlain der. Han siger, da han kom hjem, du havde valgt mellem vandære og krig, du valgte vandære, nu får du krig.
Ja, lige præcis.
Så der var jo også modstand.
Det var så reaktionen 30. september. Nu taler vi lige om, med at afsætte klippet, at 29. september, der er rygklapperi og godspeed tilråb. Og så, som Emil er inde på, at tolkningen af ham i dag er trods alt noget anderledes end dengang, fordi man kan se, at han jo ikke, det var det, vi var inde på, hvor jeg lige afbrød dig, at han ikke bare var sådan en pisnik, som kun ønskede fred og ville nedlægge våben, men han prøvede i virkeligheden en dobbeltstrategi.
Men man kan så sige, at hvis man også kigger på den faglige debat omkring det her efter 2. verdenskrig, den person, som starter den faglige debat, er jo nærmest Winston Churchill selv, i det han også fungerede som en slags historiker, eller han var historiker.
Skrev adskillige bind, ja.
Og han skrev først og fremmest adskillige bind, som blev til et enormt samlingsbind, jeg har stået hjemme på reolen, om 2. verdenskrig. Og i det åbner han jo diskussionen omkring, jamen, det her med, fordi Chamberlain-apologeter, for at bruge sådan et udtryk, vil jo sige, jamen det var smart, at uanset at det så rigtig grimt ud, at udsætte begyndelsen på 2. verdenskrig, for så fik Storbritannien og Frankrig muligheden for at opruste, så de var klar til en kamp med Tyskland. Det slår Churchill ret hårdt ned på i sin korte diskussion af det, han siger. Det er selvfølgelig rigtigt, at Storbritannien og Frankrig fik lov til at opruste, men det gjorde Tyskland også, og Tyskland oprustede med en højere hastighed, end Frankrig og Storbritannien gjorde på det tidspunkt. Det samme gør sig gældende med Rusland lige nu jo. Rusland opruster hurtigere, end Europa gør. Europa har en højere oprustningskapacitet, fordi vi har en langt større økonomi samlet set end Rusland, men vi er ikke gode nok til at udnytte det lige nu. Det skal ændre sig, om man så må sige, hvis vi rent faktisk ender i et oprustningskapløb.
Yes. Man kan, hvis man ikke nødvendigvis vil læse Churchills, jeg tror det er et sekspindsværk, hvis jeg husker rigtigt, eller i øvrigt konsultere meget andet, skrive en historie om mellemkrigsårene og nu her München-forliget, så kan man altså også gå på Netflix og se den britiske spillefilm, der hedder On the Edge of War, som kom i 2021. Den handler om Neville Chamberlains møde i München med Hitler. Og filmen skildrer det sådan, som jeg husker den. Jeg må indrømme, jeg har ikke fået genset den, men som jeg husker den, så skildrer filmen Chamberlain som en egentlig ret moderne og fremsynet leder. Ikke helt den der viktorianske skikkelse, som man lidt kan få fornemmelsen af, når man ser ham og hans paraply. Han tænker fremad, og så peger den på, at han faktisk godt vidste, at han risikerede at tabe personlig anseelse, at han ville blive ridiculed, latterliggjort, men han gjorde det for fredens skyld. Hvad tænker I om den udlægning, som jo så, hvad kan man sige, er reel historie lagt over i en fiktiv ramme?
Det er en udvikling, som ikke går direkte imod kilderne, men den er heller ikke sådan helt vildt overbevisende, synes jeg. Jeg så filmen i forgårs, da du inviterede os til programmet, så jeg har den i frisk erindring, og jeg synes, at han fremstår jo som sådan en vis type, ikke? Altså sådan en wise man from Jerusalem, eller sådan et eller andet.
Ja,
altså, hvad hedder det? Chamberlain. Han minder lidt om ham, der spiller Lincoln i Lincoln-filmen, synes jeg. Sådan en meget reflekteret, fremsynet, orakelagtig skikkelse. Men det er ikke særlig overbevisende, synes jeg, fordi at han jo, altså, hvordan skal han kunne vide, hvordan noget som helst udvikler sig? Det mest overbevisende i det, som jeg ikke sådan selv havde tænkt over på den måde, det er, at han siger, vi laver den her symbolske aftale, som er en separat aftale fra München-aftalen, som kommer i forlængelse, hvor Putin, Hitler, whatever, skriver under på, that our two countries shall never go to war against one another again.
Mm-hmm.
Og den aftale er selvfølgelig i sig selv og juridisk forstand meningsløs, men den har forpligtet Hitler over for public opinion,
yeah,
over for offentligheden. Og det vil sige, det vil se grimmere ud, hvis Hitler går i krig nu, efter han har skrevet under på den. Og det er det eneste, vurderer den her engelske politiker, han kan gøre. Det synes jeg har en eller anden overbevisende kraft, men nej, altså det der fremsyn, det køber jeg ikke.
Men der kan man jo så sige, når du selv nævner det gode engelske ord public opinion, det var ikke noget Hitler behøvet forholde sig til i det autokratiske styre, han havde skabt, hvorimod af Neville Chamberlain, og det er vel en pointe i forhold til at forstå appeasement, fordi det kom fra liberale demokratier, Storbritannien med Chamberlain i spidsen, Frankrig med Daladier i spidsen. Det var trods alt lande, hvor man blev nødt til at tage hensyn til en befolkningsmæssig opinion, Vibe.
Altså, ja, altså jeg køber heller ikke filmens tese der med at han offrer i virkeligheden meget og statsmandsagtigt, offrer sit eget renommé for at redde verdensfreden, også fordi delt den tyske britiske venskabstraktat, du talte om, Emil, men også for ligesom, nu er det ude, nu ved alle, nu har alle hørt om den her aftale, derfor er Frankrig og Storbritannien forpligtet til at hjælpe tjekkoslovakkerne, hvis der sker noget. Det lover de jo. Med den her aftale i slutningen af september 38, så lover de, hvis der sker mere, så kommer vi at hjælpe jer. Det gør de ikke.
Nej.
De kommer ikke og hjælper. Og i marts 39, da Hitler så tager resten af Tjekkoslovakiet, så kommer de heller ikke at hjælpe. Og så, da 2. verdenskrig faktisk bryder ud 1. september 1939, der har både Storbritannien og Frankrig lovet at hjælpe Polen. De kommer heller ikke at hjælpe. De melder krig mod Tyskland.
Det er 3. september.
Ja, det er bare nogle ord på et stykke papir. Mm. Der kommer ikke nogen. Så den køber jeg faktisk ikke.
Men det er vel sandt, bare lige for at runde den del af, at Chamberlain også, nu fik jeg nævnt Daladier, altså de bliver nødt til at forholde sig til, at de ikke i modsætning til Hitler og Mussolini stod i spidsen for diktatoriske regimer. Der var et bagland i form af en vælgerbefolkning og en trods alt fri og nogenlunde kritisk presse, som de også skulle bide skære med.
Ja, altså jeg vil sige ikke bare også, men først og fremmest. Altså hele det her forløb giver kun mening, hvis man tænker på det bagland, synes jeg. Altså det var en helt oplagt dårlig idé at lave en aftale med sådan en kriminel type som Hitler og stole på ham. Men de her folk, Chamberlain og Daladier og andre, har simpelthen ikke følt, at de havde noget andet valg. De følte ikke, at de vurderede ikke, at deres befolkninger på nogen måde var klar til at gå i krig og ville bakke dem op i det, eller i hvert fald ville have den nødvendige entusiasme. Måske især ikke franskmændene, som jo ellers frygtede tyskerne allermest. Den franske befolkning var virkelig knust i psykologisk og fysisk forstand af 1. verdenskrig, stadigvæk, selvom der er gået 19 år på det her tidspunkt. En interessant detalje, som jeg faldt over, da jeg sad og læste om det her, det er, at de her fire mænd, der mødes, Daladier, Mussolini, Hitler og Chamberlain. Gæt hvem den eneste af dem, der ikke selv personligt har kæmpet i 1. verdenskrig, er.
Ja, det er, jeg tror, vi kan regne det ud, hvis man nu ikke har læst det. Det er manden med paraplyen.
Det er nemlig Neville Chamberlain, og det er ikke det er jo through no fault of his own, som man siger. Han var for gammel. Han var borgmester i en engelsk by under 1. verdenskrig.
Birmingham,
ja. Men de andre, de har været nogle unge mænd, som har været i Første Verdenskrig. Forskellige grader af heltemod og så videre. Men de har kunnet sige, at de selv har haft den her oplevelse af skyttegravskrig.
Hvorfor der også er kilder, der har afsløret, at Hitler skulle have hvisket til en af sine adjutanter, at Daladier, selvom han var under sæt af natur, ham kunne man respektere, for han havde stået i Verdun, trods alt. Så selvom han var en fjende, så kendte han dog til dødskarnevalet, som tyskerne imellem kaldte Første Verdenskrig.
Må jeg lige tilføje, fordi udover det der demokratiske element i Storbritannien og Frankrig, så har de jo ikke ret meget militær at komme med, selvom de er i gang med. Altså, i foråret 39, der siger David Lloyd George, hvor Storbritannien lover Polen, hvis der sker noget som helst, så skal vi nok komme.
Den liberale leder.
Ja. Så siger David Lloyd George, han siger, vi har jo ikke en eneste bataljon at sende derover. Og det er jo rigtigt. Det er også lidt flot sagt af en mand, som faktisk var leder efter Første Verdenskrig. Det er lidt hans ansvar, at vi står i det her ballade nu, ikke?
Vi har jo allerede, det har Emil lige nævnt, at der var fire til stede ved mødet i München, altså der, hvor traktaten bliver underskrevet. Det skal vi ind på. Vi skal også have måske sat nogle flere ord på, hvad appeasement i grunden er, og hvordan det opstår. Inden vi kommer til det, fordi det er vores runde to, så skal vi bare lige forbi det, du allerede har strejfet, nemlig den tjekkiske og slovakiske, tilbage i 38, tjekoslovakiske forståelse af det her. Hvis man sådan groft overflyver historieskrivningen i de to lande, og sådan tager deres tolkning af 38, eller München-diktatet, som det bliver kaldt, har jeg læst mig til. Hvordan ser man så på det?
Ja, man vil helst ikke tale om det. Det er lidt pinligt at tale om, fordi man gjorde jo ikke noget. Altså, de stod jo faktisk klar. Der var mobiliseret, de stod klar. Og da Benes, den tjekoslovakiske præsident, siger, okay, vi går hjem, stærkt presset af Storbritannien og Frankrig, så er militæret imod det, og befolkningen er imod det i Tjekoslovakiet. Men de gør det. Altså, så de går hjem, og de kæmper ikke imod. Og det er man ikke vil, helt vildt for at gå og snakke om i dag i Tjekkiet eller Slovakiet.
Men man kan vel godt, undskyld afbryder det, man kan vel i al enkelhed sige, at vi var offer for en, jeg vil lige sige et komplot, vi var offer for, vi blev offret på geopolitikkens alter.
Absolut. Altså, det var ikke deres egen skyld, men det var bare ikke den stolteste stund i nationens historie, at de ikke gjorde noget der i 38 eller i 48 da, med forfatningskuppet, da de bliver stalinistiske, eller faktisk også i 68 efter oprøret, hvor de bliver slået ned, og så æder de, at de er blevet slået ned. Og polakkerne ville have gjort det helt anderledes. Jeg har læst en bog, en samtale mellem Václav Havel, der bliver præsident i Tjekoslovakiet, og så Adam Michnik, en stor polsk intellektuel. Polakkerne, de slog jo igen. Hele tiden, og lige meget hvad. Men det betød også, at de bare blev fuldstændig smadret hver gang. Altså hver femte polak blev dræbt under 2. verdenskrig, og hele landet blev fuldstændig smadret. Prag står jo endnu. Og der var omkring 300.000 mennesker, der blev dræbt i Tjekoslovakiet under 2. verdenskrig, men det er jo ikke på nogen måde på niveau med det, der skete i Polen.
Nej, det skal dog siges, du også ind på det, vi får ligesom at vindikere tjekoslovakkerne, at der var fra 40-41 en temmelig stærk modstandsbevægelse i, ikke mindst i den tjekkiske del af Tjekoslovakiet, så der var modstand.
Og de myrder Heydrich.
Og de myrder Richard Heydrich, ja. Præcis. Lad os få en kort stund bevæger os væk fra München. Vi skal til Afrika, til Abessinien, det nuværende Etiopien. Den italiensk-abessinske krig fra efteråret 1935 til det tidlige forår 1936 blev nemlig en meget stor international krise. Mussolinis fascistiske Italien angreb den eneste selvstændige afrikanske stat. Spørgsmålet var, om Folkeforbundet skulle gribe ind med strenge sanktioner af for eksempel kul og stål, og skulle den britiske flåde måske blokere Suezkanalen? Det var nogle af spørgsmålene, der var på vinde. Ingen af delene skete, og Italien vandt krigen og udråbte kongen Vittorio Emanuele den 3. til kejser af Etiopien. Den britiske historieprofessor Sir Richard Evans peger på, at Abessinienskrisen er kilden til appeasement. Nu kommer jeg til det. Langt om længe, Emil. Hvad handlede, hvis vi tager det afsæt, hvad handlede appeasement om, og hvorfor var Folkeforbundet, som du har studeret ret indgående, ikke i stand til at sætte sig igennem?
Jamen for at tage det sidste spørgsmål først. Folkeforbundet er jo, som jeg har været inde på før, altså virkelig tæt sammenligneligt med FN i dag. Og folk spørger jo også hele tiden i dag, hvad kan FN dog gøre, og hvorfor gør FN ikke noget, og er de bare korrupte alle sammen? Folkeforbundet er Folkeforbundets stormagtsmedlemmer, og de er altså på fuldt tilbagetog på det her tidspunkt. Altså, Italien sidder i rådet, i Folkeforbundsrådet, som svarer til Sikkerhedsrådet i dag, og de er altså aggressoren i den her konflikt. Derudover består Folkeforbundet af Japan, Storbritannien og Frankrig. Japan har forladt Folkeforbundet i protest efter, at de har angrebet Kina i Manchuriet i 1931. Så det, Folkeforbundet, det er Frankrig og Storbritannien. Mm-hmm. Så spørgsmålet er, hvad Frankrig og Storbritannien de kan gøre ved det her. Og de snakker, og de, der er jo komiteer og generalforsamlinger, der diskuterer det her. Og der bliver, så vidt jeg forstår, vedtaget en delvist økonomisk sanktionspakke, i hvert fald fra Storbritannien. Det er jeg ikke helt sikker på, at jeg har ret i det her, fordi jeg er ikke ekspert i området, men imod italienerne, jo, som bare ikke rigtig bliver implementeret fuldstændigt.
Lige præcis, og som i øvrigt ikke inddrager det, derfor er jeg ret specifikt nævnt kul og stål. Kul og stål hedder det. Ja. Som jo er vigtigt for krigsførelsen. Det er ikke med på sanktionslisten, så der er, hvad skal vi sige, minimale sanktioner, britisk initieret.
Det kan man sige, og altså, det bringer os jo til det her appeasement-spørgsmål. Ikke? Der er appeasement, eller hvad hedder det på dansk? Det skal jeg sgu ikke kunne sige. En eller anden form for
lad os kalde det eftergivenhed.
En eftergivenhedspolitik, ja. Er jo en politik, som udvikles gradvist blandt de vestlige stormagter hen over 30'erne, som vi måske især kender i forbindelse med den spanske borgerkrig, som starter i 36. En forestilling om, at Italien og Tyskland måske alligevel har krav på en form for revanchisme, hvis den kan afvikles på en fredelig måde, efter den måde, især Tyskland er blevet behandlet på efter 1. verdenskrig, og at man skal prøve at give en lille smule efter for at undgå en større total militær konfrontation.
Så dybest set en slags vestlig erkendelse af, at Versailles-traktaten, for der var flere traktater, men det er den, der oftest bliver trukket frem, måske var lovlig hård, og derfor så kunne man fire lidt på den, som tiden gik. Nu er vi 17-18 år efter 1. verdenskrig, så måske er det rimeligt, at tyskerne og også italienerne, altså nu prøver jeg bare at gengive logikken, får tilstået nogle områder.
Det kan man sige. Man har jo allerede nærmet sig hinanden i løbet af 20'erne i de her aftaler, der bliver indgået i 25-26 med Tyskland, men det er jo et helt andet Tyskland, jævnfør vores nuværende situation med et helt andet USA, som vi havde for et halvt år siden, og nu det nye USA. Ikke? Så nu har man et nyt Tyskland, et nyt Italien, og man er frem og tilbage omkring, hvad i alverden man skal gøre ved det her. Og det giver sig udslag i den spanske borgerkrig ved den såkaldte ikke-interventionspolitik, hvilket er en total katastrofe. Der er en borgerkrig i Spanien, hvor den ene side får hjælp af de fascistiske stormagter i Europa, Italien og Tyskland, og den anden side får lidt hjælp af Sovjetunionen, men ikke rigtig noget hjælp fra de vestlige stormagter, fordi de ikke vil blande sig, selvom deres modstandere blander sig.
Og Vibe, det er jo besnærende enkelt på så mange års afstand og med den viden, vi har, at sige, om man skulle have gjort noget. Man skulle have stoppet Hitler og Mussolini og for den sags skyld Franco i deres vorden, inden det kom så vidt, som det gjorde Winston Churchill. Det er så ganske vist efter 2. verdenskrig, har sammenlignet appeasement-politikken med det at fodre en krokodille med fisk. Man står der med posen, og krokodillen er rimelig tilfreds, så længe der er fisk i posen. Men når der ikke længere er nogen fisk at hive op, så griber den ud efter den hånd, der fodrer og bider den af. Og pointen er selvfølgelig, at man skulle slet ikke have fodret krokodillen i første ombæring. Man skulle have gjort noget for at pacificere den eller nedlægge den. Så sådan i helikopterperspektiv, kunne man, nu siger jeg ikke burde, kunne man have gjort noget? Kunne man have sat sig på bagbenet og sagt, nej, nu får I krig, hvis det er det, I ønsker?
Ja, der var der flere handlemuligheder på det tidspunkt. Der var den mulighed, de valgte, men de kunne også have blandet sig fuldstændig udenom. Altså, det må I selv lægge råd med derovre. Så invaderer Hitler og sådan noget, men det er ikke vores bror. Det kunne de have gjort. Eller også kunne de have gjort det, de faktisk lovede at hjælpe Tjekkoslovakiet. Nu forærer vi Hitler-Tyskland, det her kæmpe store stykke af Tjekkoslovakiet, så lover vi, at vi garanterer resten af Tjekkoslovakiet. Det kunne de så have gjort.
Og det gjorde de så ikke.
Og hvis jeg må, konteksten for det her, nu kan det være, at jeg har misset, at vi har lidt været inde på dem, det tror jeg ikke, vi har. Konteksten for de aftaler, der er mellem Frankrig og Tjekkoslovakiet, det starter jo i begyndelsen af 1920'erne, hvor man i forbindelse med udviklingen af den verdensorden, der er med Folkeforbundet og sådan noget, der har Frankrig en tese om, at en måde at sikre sin egen sikkerhed, det er at lave et såkaldt cordon sanitaire, ja, som kan oversættes til en bufferzone eller noget i den retning, hvor at man sørger for, at alle de nye suveræne stater, som alligevel er opstået ud af det kollapsede Østrig-Ungarn og andre steder.
Eksempelvis Tjekkoslovakiet,
der er jo også Ungarn og rundt omkring der. Dem vil man forsøge at indgå alliancer med. Der er både noget, som bare er alliancer, og så noget, som de kalder for den lille entente, som handler også om at forhindre Østrig-Ungarn i at komme tilbage. Men pointen med den her bælte af alliancer, som Frankrig har med de her stater, det er dels at isolere Rusland, og det spiller også en rolle i det her, for man ignorerer jo også, at Rusland faktisk tilbyder at hjælpe med den her krise. Ja. Ignorerer fuldstændig deres henvendelse.
Sovjetunionen, tror jeg heller, vi må sige.
Ja, men altså. Ja, men Sovjetunionen. Og så samtidig også at kunne isolere Tyskland, fordi man vil have allieret hele vejen rundt om Tyskland. Og set fra det perspektiv er det fuldstændig vanvittig fejltagelse, ikke at tage konflikten, så længe der er så stærk en tjekoslovakisk forsvarslinje nede i Sudeten.
Ja, fordi det er der nemlig, Vibe. Altså, der er en... den hed ikke Maginot-linjen, jeg tror, lyttere vil kende til den berømte franske fortifikation Maginot, men der var noget tilsvarende. Tjekoslovakkerne rådede over mange kampklare divisioner. De havde Skoda-fabrikkerne, som angiveligt producerede nogle af de bedste kampvogne og noget af det bedste militære udstyr. Og de havde i hvert fald i militæret, det var en ret ung stat, opstået på ruinerne af det østrig-ungarske sammenbrud. Så der var angiveligt også en vis kampvilje i militæret. Så der var nogle muligheder også fra tjekoslovakisk side for at modsætte sig, hvilket britterne og franskmændene måske burde have været mere opmærksom på.
Jamen, det var der da absolut, og man må sige, at de har handlet med det, man kunne kalde rettidig omhu. Fordi i 34, da Hitler begynder med de her krav, så sætter de penge af til den der kæmpe, kæmpe forsvarsværk. Nu ved vi måske godt, hvordan det gik med Maginot-linjen i Frankrig. Det viste sig ikke at være nogen god idé. Men det viste man jo ikke på det tidspunkt her. Der var det en virkelig god idé at bygge det her meget, 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 meget stærke forsvarsværk. Det koster en masse penge. De går i gang i 35. Så det findes, og så findes der alle de her industrier. Og det er alt det, de mister. Så med München-aftalen, de mister deres forsvarsværker, de mister alt deres kul og stål og våbenfabrikker, plus de mister den bjergkæde, der er der. Så der er ikke forsvarsværker, og der er ikke sådan geografisk beskyttelse mere, plus man mister al industrien. Så de er fuldstændig forsvarsløse, når det her først er væk. Men tjekoslovakkerne havde faktisk handlet i forhold til deres farlige nabo der op gennem 30'erne, hvor det har været noget langsommere med Frankrig og Storbritannien, ligesom det måske er i dag med os, som Emil var inde på. Vi har en masse kapacitet i Vesteuropa, men vi har rent faktisk ikke det der, Mette Frederiksen siger, at vi skal købe nu.
Ja, og russerne går ikke hjem klokken 16. Jeg må hellere sige til nye lyttere, vi er godt i gang med kampen om historien, hvor vi kigger på et af de mest kontroversielle spørgsmål i nyere europæisk historie, nemlig München-aftalen i september 1938, hvor Tjekoslovakiet praktisk talt blev solgt af Storbritannien og Frankrig til det nazistiske Tyskland. Det var kulminationen på den såkaldte appeasement-politik, som gik ud på at undgå en europæisk storkrig. Spørgsmålet er, om der er en parallel til Ukraine-krigen i dag. Vi har strejfet det indledningsvis, vi kommer nok også tilbage til det. Vores gæster er Emil Ejby Seidenfaden, Ph.D. og postdoc på Københavns Universitet, og Vibe Termansen, historiker, journalist og forfatter. Vibe, fra 34, efter det nazistiske regime er kommet på plads, der går de i gang med den her revanchisme. Man kræver Saarlandet og Rhinlandet tilbage. Det lykkes også. Man ønsker også Østrig Heimens Reich, hvilket er lidt en overdrivelse, for Østrig har aldrig været en del af Tyskland, men Østrig bliver også indlemmet i Tyskland omtrent uden, at der affyres et skud. Og så vil man så også have Sudeterlandet, hvor der bor, som vi sagde indledningsvis, i omegnen af 3 millioner etniske tyskere. De vil også gerne, i kraft af deres nazistiske leder, Konrad Heinlein, de vil også gerne være en del af Stortyskland. Og så går man ellers i gang med propagandamaskinen og siger, at jamen, sudetertyskerne i Tjekoslovakiet bliver faktisk udsat for folkemord, for chikane, for alskens overgreb, øvrigt parallelt til det, vi har hørt Vladimir Putin sige om etniske russere i det østlige Ukraine. Er der noget om snakken? Blev sudetertyskerne udsat for diskrimination i Tjekoslovakiet?
Altså ja, de blev diskrimineret, men slet ikke i den grad som den russiske, eller undskyld, som den tyske propaganda på det tidspunkt.
Vi kan stryge folkemord fra listen.
Ja, det kan vi sagtens. Men der var nogle ting. Altså den store forskel, altså Sudeterland dengang og så til det østlige Ukraine i dag, det var, at de ville faktisk gerne tilhøre Tyskland. Så det var mærkeligt. Efter 1. verdenskrig, hvor Tjekoslovakiet bliver oprettet som en helt ny stat, den har ikke været der før, den får den her præsident, Tomáš Masaryk, som er sådan humanismens og moralens fyrtårn, og det er hans model for, hvordan Europa skal se ud, som bliver den gældende, og det nye Europa, der skal bygges, Det skal være, det skal have sådan en buffer, som Emil også var inde på, mellem Rusland og Tyskland, med demokratiske, selvstændige nationalstater. Mm-hmm. Det er princippet for det. Og så hans egen stat, der bliver oprettet, hvor han bliver den første præsident, den kommer til at hedde Tjekoslovakiet. Den kommer ikke til at hedde noget med tyskere, selvom der bor en hel masse tyskere der. Altså, det kommer ikke med i navnet. Og selvom de tyskere faktisk ønsker at tilhøre en anden stat, Tyskland, så får de ikke lov til det. Så der er et paradoks i det, altså indbygget i det. Og der var nogle ting, der foregik nogle ting. Der var en demonstration, der lige efter 1. verdenskrig, hvor tjekoslovakiske myndigheder skyder ind i en menneskemængde med civile og dræber kvinder og børn. Og det bliver... Altså, der skete mange ting i verden på det tidspunkt. Det her var absolut ikke det værste, men det blev brugt i propagandamaskinen. Og tyskerne, der bor i det område, de får faktisk lov til at modtage undervisning i skolerne på tysk, og de bliver repræsenteret i parlamentet og sådan noget. Ikke? Så de får nogle rettigheder, men de bliver også diskrimineret. Så det, men det rammer også, den store depression rammer også det område ekstra hårdt, så de er ekstra meget arbejdsløse.
Den store depression, vi taler om, den økonomiske krise fra 29.
Ja, så de er ekstra meget arbejdsløse og fattige der, hvilket jo normalt radikaliserer folk og gør dem sådan ekstra nemme ofre for den nazistiske propaganda.
Ja, og den nazistiske propaganda, som nævnt, kører virkelig på for fuld skrue i de tyske aviser, som selvfølgelig alle sammen er kontrolleret af det nazistiske parti. Der kan man altså læse om, hvor hårdt det er at være sudetertysker, og hvis ikke Tyskland griber ind og hjælper landsmændene, så ender det i et blodbad. Så det er ligesom det tyske argument. Emil, altså Chamberlain og for den sags skyld også Daladier, de har jo ingen illusioner om, at man i et diktatur tillader en fri og åben presse. Derfor ved de også godt, at det her er overdrevet. Det har vi forskellige kilder. Så igen, vi har jo lige strejfet det, men hvad er det, der gør, at man ikke fra, lad os så bare holde fast i Chamberlain, i højere grad sætter hælen i og siger, prøv lige at høre, vi kan ikke tillade, at en suveræn stat som Tjekoslovakiet skal have sin fremtid afgjort af hverken dig, herr Hitler, eller for den sags skyld os.
Jamen, altså det helt korte svar, efter ud fra min viden om Chamberlain, som ikke er dyb, men altså til sagen i det hele taget, at jamen, det er fordi, at Chamberlain og Storbritannien ikke ønsker at gå i krig. Og de har begået den samme, jeg havde nær sagt fejl, jeg tror ikke, det er en fejl fra Trumps side, jeg tror, det er helt med vilje, men som Trump, at de fra starten af har meldt ud, hvad formålet med forhandlingerne er. Formålet med forhandlingerne er at undgå en krig i Europa. Så det må man jo give Hitler det, der skal til for at undgå en krig i Europa.
Prøv at høre, lad os, den der. Når du siger det, Emil, så lad os høre det fra Chamberlain selv. Han var selvfølgelig, det er et længere forløb, skal jeg skynde mig at sige, fordi vi taler om München-forliget, eller München-diktatet, München-aftalen 30. september 1938. Der er selvfølgelig en optakt, der er flere møder. Chamberlain har i midten af september været i Berchtesgaden og mødt Hitler. Det er ikke gået voldsomt godt. Hitler er blevet rasende og truet med øjeblikkelig krig og trækker det tilbage, og der er sådan en diplomatisk udvikling der. Og undervejs, så orienterer Chamberlain selvfølgelig både parlamentet i Westminster, men også den britiske befolkning. Og vi skal høre et kort uddrag af en radiotale, han holdt 27. september, altså få dage før München-aftalen.
How horrible, fantastic, incredible it is that we should be digging trenches and trying on gas masks here because of a quarrel in a faraway country between people of whom we know nothing.
Ja, det er altså, tror jeg, selve kernen, det er essensen af appeasement, vil i hvert fald kritikere sige, som her bliver formuleret. Hvor er det forfærdeligt, fantastisk, utroligt, at vi skal grave, skyttegrave og prøve gasmasker på grund af et skænderi i et land, der ligger langt væk blandt mennesker, vi intet ved noget om.
Det er jo dels forkert, altså det er jo, så langt væk er Tjekoslovakiet simpelthen ikke. Det er jo en togrejse, havde han nær sagt, ikke? Altså både fra ham og fra os. Men for det andet, er det igen en fuldstændig håbløs udtalelse at komme med forud for en forhandling med sådan en person som Hitler. Det griber jo igen ind i den der, det man ofte siger om situationen på det her tidspunkt i Europa. Alle stormagternes diplomatier og alle deres regeringsledere undervurderer helt, eller fejlvurderer helt, hvad for en slags menneske Adolf Hitler er.
Ja,
de tror, han er et udtryk for tyskernes generelle utilfredshed efter Versailles. De har ikke forstået, hvad han er for et slags fuldstændig afsindigt afstumpet psykopatisk individ.
Emil har taget malerkursen med af Vibe, men det er jo ikke helt ved siden af, at hvis, og igen, det er bagklogskabens ulidelige klare lys, som man siger, men det er jo blevet gjort gældende, at hvis herr Chamberlain og folk tæt på ham i hvert fald havde orket at læse Mein Kampf, så havde de, om ikke haft en direkte manual, så i hvert fald et indblik i et univers, som var dem altså væsensfremmed, og derved ville de måske have forstået, at det her handlede ikke bare om revanchisme, der var en i virkeligheden en verdensopfattelse knyttet til det her.
Ja, det er dårlig forberedelse. Absolut. Men i Tjekkoslovakiet og i områderne længere over østpå i Europa, eller centralt i Europa, der var de jo mere bange for Stalin. Altså, de vidste jo godt, hvad der foregik derovre. Stalin, som Emil var inde på, havde faktisk lovet at komme tjekkoslovakkerne til hjælp, og tjekkoslovakkerne ville sådan, nej tak, det bliver nej tak herfra.
Ingen illusioner i forhold til Stalin, selvfølgelig.
Nej, og så de kunne faktisk, de fik ikke hjælp fra Storbritannien og Frankrig, de kunne have fået det fra Stalin, det siger de nej til. Og senere så viser det sig jo så, at det havde de jo nok ret i, at være mindst lige så bange for Stalin.
Ja, det kan polakkerne snakke med om, for eksempel.
Det kan polakkerne snakke med om, og Winston Churchill, der senere kommer til magten som premierminister i Storbritannien og sidder der hele krigen, han sidder med det samme dilemma næste gang hele Europa skal deles, nemlig ved Jalta-konferencen. Altså, hvor meget skal man egentlig give Stalin? Hvor skal man ligge snittet mellem Hitler og Stalin? Og det ender med, at han holder på Stalin og får Stalin med for at få slået Hitler. Men han siger selv bagefter, måske slagtede vi den forkerte gris.
Mm. Du får lige lov til at fastholde taletiden et øjeblik, fordi den her formulering, vi hørte fra Chamberlain med a quarrel in a faraway country, hvordan blev den opfattet i Tjekkoslovakiet?
Jamen, det er jo håbløst grotesk. Altså, hvis det er så for langt væk til, at man kan hjælpe dem, så er det åbenbart ikke for langt væk til, at man kan servere dem til Hitler-Tyskland. Og den der ignorance og arrogance fra Storbritannien, det er jo noget, der går igen, fordi under 1. verdenskrig, der siger David Lloyd George, som er premierminister der, i 1916, så kan han faktisk ikke lige placere slovakkerne på landkortet. Men altså, uden at vide noget om det, så kan man godt sidde, og det går jo igen i alle de der aftaler, der er op igennem historien, hvor der sidder nogle vestlige imperialister, det er det jo på det tidspunkt, der tegner streger på landkortet sådan noget, uden egentlig at vide noget om dem, der bor der, eller gør sig den umage at sætte sig ind i det.
Emil, hvis vi så hopper nemt og uelegant frem til 30. september, det er ikke fordi, at du skal afhøres i hver en kringelkrog af diktatet eller aftalen, men sådan i helt grove træk. Du har selv nævnt det tidligere, altså det er fire magter, stormagter, der mødes på demokratisk side, Storbritannien og Frankrig, og på autokratisk side, Hitler, Tyskland og Mussolini. Og det er altså personerne, Hitler, Mussolini, Daladier og Chamberlain, der sidder sammen. Der er nogle sprogforbistringer, det er faktisk kun Mussolini, der kan kommunikere med dem alle sammen. Han var flydende på fransk og kunne sådan et tilgængeligt tysk og et nogenlunde engelsk, og resten må have hjælp af oversætter. Men de klarer sig. Men hvad er det, man sådan bliver enige om?
Jamen, det er svært at forestille sig, at Mussolini er som et kultiveret menneske med et selskab der. Jamen, det har han så været. Jamen altså, jeg er ikke bekendt med yderligere detaljer end, at den overordnede München-aftale går ud på, at Sudetenlandet, delen, som er i det nordvestlige del af Tjekkoslovakiet, den overgives til Nazi-Tyskland. De har lov til at rykke ind med tropper, hvilket i praksis betyder, at de har lov til at annektere området. Det skal være overstået inden den 10. oktober, det vil sige knap halvanden uge senere. Og så kommer der så nogle annekser ind fra andre stormagter. Ungarn, som er et fascistisk regime også på det her tidspunkt, og Polen, som ikke er, men som er opportunister i den her sammenhæng, beslutter at rykke ind i de dele af Tjekkoslovakiet, som deres sproggrupper er stærkt repræsenteret i. Så Polen rykker også ind i et lille område, som jeg er sikker på, at Vibe kender navnet på.
Saulti.
Saulti, okay, ja. Og det samme gør Ungarn. Og det, som Ungarn rykker ind i, kunne jeg forestille mig at svare nogenlunde til den del af Tjekkoslovakiet, der senere bliver til det karpatiske Rus et eller andet. Fordi Tjekkoslovakiet bliver delt op i 3-4 dele under 2. verdenskrig eller under nazismen.
Og det er jo en utrolig vigtig pointe, Emil lige bringer i erindring her. Altså, at fordi vi har fokus på det nazistiske Tyskland, der tager Sudeterlandet og gør det inden 10. oktober, og senere, som du var inde på, Vibe, altså i marts 39, tager de så resten af Tjekkoslovakiet. Men altså Polen og Ungarn cirkler som hejer i farvandet, altså, vi skal også have en lunds.
Ja, og det er ikke noget, de er voldsomt stolte af i Polen i dag, skulle jeg hilse at sige. Det er et meget lille bitte område af Tjekkoslovakiet, de tager. Et område, de har været i krig med Tjekkoslovakiet om i 1919, ikke? Så det, nu synes de ligesom, nu er buffeten åben, så kan vi også lige tage det her. Og det er noget, Putin i dag bruger som begrundelse. Han har skrevet et lang, lang historisk essay om, hvordan 2. verdenskrig i virkeligheden er Polens egen skyld. Og der bruger han det her også. Polen var jo nok ikke lige med ved München-konferencen, men jeg tror nok, de også lige tog et stykke af det.
Det gjorde de nemlig.
Ja.
Emil, der er faktisk også en for dit vedkommende personlig dimension i det her, som du gjorde opmærksom på inden udsendelse, og som trods alt må være tilladt at bringe ind, nemlig din salige farfar, som var journalist og redaktør Erik Seidenførden. På det her tidspunkt en ung mand i anden halvdel af 20'erne, udsendt af dagbladet Politiken, og han befinder sig faktisk i området, altså i Tjekkoslovakiet, da München-forliget bliver indgået.
Ja, ja, det er, nu skal jeg for fuldstændig god ordens skyld sige, at nu bliver jeg et øjeblik i tvivl, om det er Berlingeren eller Politiken på det her tidspunkt, for det er en skæringszone mellem to tilknytninger.
Men okay.
Ja, han er det, man i dag vil kalde en flyverkorrespondent på det her tidspunkt. Han rejser rundt og er i kort tid i forskellige steder i Europa. Han har også været i Spanien under den spanske borgerkrig. Og nu er han så havnet i Tjekkoslovakiet. Han er i Tjekkoslovakiet under München-aftalen, men vi ved ikke noget om, hvad han lavede præcis, da den blev underskrevet den 30. september. Men i dagene op til, i ugerne op til, befinder han sig i landet. Han er i, Carlsbad, blandt andet, hvor han deltager eller er med til et... Nej, det er ikke Carlsbad, men et andet sted deltager han i et 6 timer langt nazistisk møde for at opleve stemningen.
Mm-hmm.
Og der taler han med... en sudetentysker, som han, og det er så gengivet i en artikel, som er i Politiken i hvert fald, hvor han taler med ham og spørger ham, hvor mange af jer her støtter egentlig Henlein, altså den her sudetentyske leder?
Konrad Henlein.
Og så svarer den der, tjekke eller sudetentysker med sådan kammeratligt og banker ham i ryggen og siger, hvem er Henlein? Vi støtter alle sammen Hitler her.
Mm.
Altså, så det er ligesom stemningen, som han videregiver i hvert fald, om man så må sige. Så... Han har en barsk oplevelse i Tjekkoslovakiet og er meget sådan chokeret over, hvad der foregår i landet. Han havde ikke nogen særlig viden om Tjekkoslovakiet. Han er som gode udenrigskorrespondenter en omrejsende rapporter.
Og opsamler stemninger. Mm. Men apropos stemning, Vibe, altså du sagde, at i 39, marts 39, der tjekkerne affyrer knap nok et skud, og det er så en årsag til meget senere debat og ærgrelse og måske selvbebrejdelse. Men på det her tidspunkt, altså i slut september og oktober 38, hvor altså Benes og tjekkoslovakkerne kan se, at en del af deres land bliver simpelthen nu taget af tyskerne. Det er et internationalt diktat. De store magter har sagt, værsgod, tag I bare den her lunds. Hvad gør man?
Jamen, der er en masse mobilisering derfra den 23. eller 24. september, hvor det bliver klart. Altså først så siger Chamberlain nej til Hitler, så siger han, ah, men det kan vi godt alligevel. Og så får tjekkoslovakkerne, de får overrakt sådan et forslag fra Hitler. Det kan de så se, at det er skrevet på det notespapir fra den britiske ambassade i Prag. Ikke? Og Mussolini er jo med til det endelige som forhandler. Og det aftale, han er med til det endelige, det kommer i virkeligheden fra det tyske udenrigsministerium. Så det, altså, det, de får serveret det hele, det er i virkeligheden fra Tyskland, lige meget hvor det er. Så de gør det, at de masse mobiliserer der fra 23. og 24. September. Så de er faktisk, de er klar. Og så, da de får at vide, altså da de bliver solgt fuldstændig af Storbritannien og Frankrig, så tager Edvard Benes den tunge, tunge beslutning at sende folk hjem. Og det er jo det er jo for at undgå, at de bliver slagtet, ikke? Men befolkningen er imod det. Og det var der, Zelensky valgte noget andet den 24. februar 2022, hvor vi har det der berømte citat med amerikanerne, der vil evakuere ham, og så siger han, jeg har ikke brug for et lift, jeg har brug for våben. Og der er den der berømte video bagefter, hvor ham og hans stab står lige ude på gaden, og vi er alle sammen tut, ikke? Og der tog Benes den anden beslutning, for at redde mennesker.
For at redde mennesker, for at sikre, at landet herunder den kulturelt meget smukke hovedstad Prag måske ikke blev lagt i grus. Men der er jo Emil. Mm. Og det er ualmindeligt nemt at være klog på andres vegne på solid afstand. Men der er kritikere, der siger, jamen med den beslutning, uanset at den havde sit eget resonemang, der fremrykkede Benes på sin vis det, der blev til 2. verdenskrig, for de havde tjekoslovakkerne med 35 divisioner og en vældig stærk våbenindustri, som jo også britterne købte våben fra, mobiliseret, som de gjorde, som Vibe sagde, men ikke sendt tropperne hjem, men tværtimod stemt dem til kamp, så kunne man måske have haft 6-8 ugers kamp i Tjekoslovakiet, var det kommet dertil, og så kunne det være, at forløbet havde været et helt andet. Det er så kontrafaktisk, men hvad tænker du om den læsning?
Jamen, det kunne det da helt sikkert, ikke? Altså, det var en stor, stærk hær, og det var så også blevet en massakre og et blodbad, fordi altså, Nazi-Tyskland var verdens stærkeste militærmagt på det her tidspunkt, fuldstændig ubestridt. Man kan jo godt forstå beslutningen. Altså, det er sådan et dilemma, som rigtig mange europæiske statsledere har tænkt over eller stået i på det her tidspunkt. En interessant ting, som er sådan lidt grebet, men som jeg stadigvæk synes er interessant omkring det, at tjekoslovakkerne ender i London i eksil, ligesom så mange andre europæiske statsledere gør, det er, at der faktisk, så vidt jeg kan se, jeg har forsket lidt i danskerne i London under 2. verdenskrig, er sådan en ret god forståelse mellem danskerne og tjekoslovakkerne. De omgås meget med hinanden, socialt og til middag og sådan noget.
Og hvad skyldes det, tror du?
Man kunne, altså, hvad det skyldes, er jo ikke godt at vide. Det er tilfældigheder måske, men jeg kunne måske godt forestille mig, at sådan nogen som danskerne i London, Danmark har jo ikke en eksilregering i London af gode grunde. Vi har samarbejdspolitik.
Og vi har Christmas Møller.
Men vi har Christmas Møller og en lille gruppe danskere, som forsøger at tale det andet Danmarks sag, det frie Danmark, så at sige. Og de her mennesker, de kan måske spejle sig lidt i tjekoslovakkerne. Altså, det er et andet land, et stort, stærkt land, men et land, der har gjort noget lignende, lagt sig fladt ned. Ikke? I Danmark var det ikke blevet til 6-8 ugers kamp, som du siger, hvis vi havde gjort modstand. Det var blevet til 2 døgns kamp, måske yderligere, ikke? Men stadigvæk.
Lad os lige, Vibe, som et meget klart apropos til det, Emil er inde på, lad os lige høre Eduard Benes. Han var Tjekoslovakiets præsident fra 35 til 38, og så igen fra 39 til 48. Her skal vi høre en optagelse fra marts 39. Tyskland er gået ind i Tjekoslovakiet, og han er selv kommet til Storbritannien.
For 20 years, our republic was one of the best and happiest of post-war democracies. It was a sane and flourishing state. It was a state true to the political and spiritual efforts and the legacy of our great president Masaryk. Czechoslovakia will be again a free and independent state in a new and free Europe.
Ja, og når man ser den optagelse, så er det en, jeg vil næsten sige, grødkvalt Benes. Hans ansigt er malet i tragediens farver, ikke helt uforståeligt selvfølgelig. Men Vibe, hvorfor flygtede Benes, en mand, hvis land jo dybest set var blevet solgt af Storbritannien til Storbritannien?
Jamen, han har jo ikke så mange muligheder andre steder at flygte hen der på det tidspunkt. Altså, Frankrig havde jo heller ikke været noget oplagt valg. Han var i Frankrig under 1. verdenskrig. Der sad hans senere, eller hans chef, der Masaryk, sad i London, og han sad i Frankrig og organiserede hele Europa, hvordan det skal se ud bagefter derfra. Han tager til London, og det viser sig også at være mere sikkert, end at tage til Frankrig. Ikke? Frankrig blev invaderet der i foråret 40. Og der er faktisk også en masse mennesker, han kan mødes med i London. Han spiser ofte frokost med Winston Churchill, for eksempel, mens han er derovre. Og historikeren Seton Watson, som også havde støttet dem under 1. verdenskrig. Og sådan. Altså, der er folk. Det giver mening. Der er nogen, han kan operere med der, og eksilregeringen blev dannet i London, og der sidder der jo en hel masse eksilregeringer under krigen. Altså der i marts 39, hvor vi hørte klippet herfra, det er jo der, han fortryder, at han har skrevet under det, og prøver at annullere sin underskrift på at det skulle foregå på den her måde, München 38. Og så sidder han der under krigen, og så bliver den tjekoslovakiske regering, eksilregeringen i London, er faktisk den eneste, der kommer tilbage efter krigen, altså at i de lande, der havner i Østblokken.
Ja, præcis. Og han når så at være præsident igen frem til 48, hvor der kommer det her kommunistiske kup, eller stalinistiske kup, og så...
Hvor han så gør det modsatte. Der nægter han at skrive under på det forfatningskup, men det er en hård afslutning på hans liv, ikke? Så træder han tilbage, og så dør han kort efter. Hans gode ven, Jan Masaryk, hopper eller bliver skubbet ud af vinduet og sådan, ikke?
Ja.
Så det ender trist.
Det gør det nemlig, men han fik dog ret, Benes, som han sagde i klippet, at Tjekoslovakiet vil igen blive et frit og en fri og uafhængig stat i et nyt og frit Europa. Det tog bare 50 år.
Ja.
Men her, helt på falderæbet, vi har jo set mange gange gennem historien, at stormagter, så at sige, forhandler hen over hovederne på stater og regioner. Vi har set det med Berlin-konferencen i 1880'erne, 1884-85. Vi har set det med Sachs-Picot-aftalen i 1916, hvor Storbritannien og Frankrig delte Mellemøsten. Vi har set det med, med München-forliget. Vi har set det med Molotov-Ribbentrop-aftalen, med Jalta-aftalen. Der er flere andre. Så med alt det in mente, altså med andre ord, det er ikke nogen nyhed, at stormagter forærer glad og frit andres områder væk. Hvad står tilbage for jer som læreren af München, eller vi kan måske endda sige appeasement-politikken, Emil?
Læreren er virkelig svær, fordi jeg synes, at alle positioner i den her tid, på nær den nazistiske selvfølgelig, er forståelige. Altså, dem kan vi... Jeg kan godt forstå, hvorfor de alle sammen handlede, som de gjorde, i den situation, de stod i. Hvis de havde vidst, hvad der ville ske, havde de måske ikke gjort det. Ikke? Men... jeg er meget optaget af, også i forbindelse med Ukraine-krigen, at vi prøver at lade være med at blande forklaringer sammen med moral, om så må sige. Altså, vi kan forstå, at stormagter, de forhandler, og det er realiteten, men det gør det ikke ok. Altså, vi skal forsøge at holde, hvad vi selv personligt synes om det her, om det er i orden at opføre sig på den måde, adskilt fra spørgsmålet om, at ja, sådan er det, og sådan har det altid været, om så må sige.
Så vi må godt sige, det moralsk forkasteligt?
Ja, det må vi godt sige, selvom det selvfølgelig vil være sådan, at stormagterne aftaler ting hen over hovedet på os andre nogle gange.
Vibe, hvad ser du som lærerne af München 38, eller appeasement-politikken generelt?
Jamen, det vi har kørt med de sidste mange år, at folk skal selv være med ved bordet, at den liberale verdensorden, at der er nogle regler og aftaler, der gælder, og at stormagter ikke bare kan dele ud af andre lande. Og det er rigtigt, det er foregået mange, mange gange, men det var længe siden. Altså, vi troede ligesom, at vi var gået væk fra det system nu. Og det synes jeg måske er lærerne, og det er det, der vil i dag, at man ser ud til at være gået tilbage til det.
Så vi kan sige, at fortiden er i den forstand ikke afsluttet?
Desværre.
Det bliver det sidste ord. Godt og vel, jeg skal lige sige tak til vores to gæster. Vibe Termansen, forfatter og foredragsholder, og Emil Ejby Seidenfaden, postdoc på Københavns Universitet. Teknikken i dag blev bestyret af vores journalistpraktikant Clara Faust Spies, og programmets redaktør er Thomas Winter Larsen. Vi melder os igen om en uges tid, hvor verdenshistorien formentlig er blevet vendt 180 grader på hovedet i mellemtiden. Det går hurtigt for tiden. Mit navn er Adam Holm. Tak for nu.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan få meget mere godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal.
Velkommen til Det Sidste Måltid.
En podcast om liv,
der stank af smøger og ølsjætter. Og jeg var lykkelig. Det mindede mig om min barndom.
Død, alt brasser. Og dernede i asken og ruinerne, der genvandt jeg så lysten til at lave film.
Eftermæle.
Jeg har skrevet din nekrolog.
Det er også ret sådan voldsomt.
Og en hel del om mad.
Tusind tak for mad, og tusind tak for en samtale, jeg faktisk ikke rigtig kan huske, at jeg har haft med et andet menneske.
Download DR Lyd-appen. Her kan du høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.